halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waabeen salaasa todobiyo labaatanka bisha oo sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaa naga dhigaysataan majadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga aanu internetka ku leenahay foa@somali.com. idaacaddana waxay idiin daadihinayaa Sahra Ile Nuur iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimana waxaa ka mid ah barnaamijka Galka Baarista oo ku saabsan sababta loogu guuldareystay amniga magaalada Muqdisho.
Wixii haddii ay amniga ku sugnaanayso oo gaariga soo gudbeynin waa waxa wanaagsan oo naftii ugu badbaadinayo. Laakiin saabta sida aad arkaysa geeskiina waa xiran yihiin gaariyaashii waa soo gudbayaan. Waa in dib lagu noqdo oo la yiraahdo xaqalto.
Waxa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan kii dhigay oo riixaysa qorshe Al-Shabaab loogu daray liiska argagixisada ee qaramada midoobay, laakiin hay-adaha gargaarka ay ka digayaan inuu halis ku yahay Soomaaliya.
Gargaarku waa in laga hortagaa, waa in intelligence la helaa, in la magacaabo. Laakiin macnaheeda maaha in dad ummad dhan oo meel degan oo burburkaas 30 sano soo jiitamay ilaa dhibaato ay taagan tahay, in ninba mar arrin intuu u keensado oo marba meel ka taago waa ka soo horjeedna.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey suurtagalnimada heshiis ganacsi oo Mareykanka iyo Shiinaha dhex mara. Tallaabadan ayuu madaxweynaha Mareykanku ku tilmaamay mid soo afjaraysa xiisad iyo xurguf dhinaca ganacsiga u dhexaysa labada dal ee ugu dhaqaalaha badan adduunka. Madaxweyne Trump ayaa arrintan waxa uu ka sheegay gabagabadii shir madaxeedkii 7 dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka lagu qabanayay dalka Faransiiska. Shirkaasi oo la soo gabagabeeyey Isniintii shalay ayaa intii uu socday lagu lafaguray qodobo ay ka mid yihiin cimilada adduunka isbedelaysa, dhaqaalaha iyo ganacsiga. Waxaan meesha ka maqnayn kulamo diblomaasiyadeed oo dhex maray madaxdii ka soo qayb gashay shirka.
Madaxweynaha dalka Brazil ayaa sheegay inuu dalkiisu aqbalayo gargaar ay u fidiyeen dalalka ku habboobay ururka G7 si loogula tacaalo dabka ka holcanaya keymaha Amazon. Keliya se buu yidhi haddii uu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ka noqdo hadallo uu u arkayay inay ahaayeen meel ka dhaac. Bolsonaro waa madaxweynaha Brazil ayaa maanta oo saraase ah warbaahinta u sheegay inuu Macron ku tilmaamay beenaale haddii aanu xaal ka bixin hadalkaasna marka uu haal ka bixiyana aan idhaahdee la wada hadli karo. Ogolaanshahan uu shardiga ku xiray ayaa imanaya maalin kadib markii uu hore garabka ugu dhuftay kaalmada dhaqaalaha isaga oo sheegay inay Yurub uga baahi badan tahay. Macron ayaa hadal geliyey inuu madaxweynaha Brazil daacad ka yahay kana go'an tahay ilaalinta bii'ada. Waxaanu toddobaadkan ugu hanjabay Brazil inuu ka hor istaagi doono heshiiska xorta ah ee dalalka Latin America iyo Yurub. Hogaamiyeyaasha dalalka G7 oo kulankoodii ku soo gabagabeeyey Faransiiska ayaa ku ballan qaaday $20 milyan oo degdeg ah oo wax lagaga qabto dabka ka holcanaya keymaha Amazon.
Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in haddii madaxweynaha Mareykanku wada hadal doonayo in looga baahan yahay inuu qaado tallaabada ugu horreysa oo ah inuu gebi ahaanba cunaqabateynta ka dulqaado dalka Iran. Ruuxaani ayaa sheegay in Iran ay hore u qaaday mowqif cad oo adag oo ah inaanay rabin inay samaystaan hubka nukliyeerka. Madaxweynaha Iran waxa kale oo uu tilmaamay in cunaqabateynta Mareykanka uu saaray Iran ay tahay mid sharci darro ah islamarkaana cadaaladda ka soo horjeeda. Madaxweynaha Mareykanka ayaa hore u sheegay inay muuqato fursad wanaagsan oo uu kula hadli karo madaxweynaha Iran toddobaadyada soo socda.
La-taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad John Bolton ayaa socdaal ku tagay dalka Ukraine. Booqashadiisa ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee sarkaal sare oo Mareykan ahi uu ku tagay Ukraine tan iyo markii la doortay. Madaxweynaha haatan xilka haya Volodymyr Zelensky bishii Ebriil ayna dhaaftay. socdaalka Bolton ayaa kusoo beegmay maalin un kadib markii uu bartiisa Twitterka kusoo qoray inay xukuumadda Washington ay taageerayso ama ay garab taagan yihiin madaxweyne Zelensky, waxaanay taageerada ku sababeeyeen inay doonayaan inuu dhiso xukuumad adag oo shaqaynayso waa Ukraine yeelato. Socdaalka Bolton ayaa la sheegay inuu qaadan doono ilaa 29-ka bishan August isagoo oo meelo kala duwanna mari doona.
Fiidnimo wanaagsan khayaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aan ku bilowbae dowladda Kenya ayaa ku boorisay qaramada midoobay in Al-Shabaab lagu daro liiska argagixisada, gaar ahaana liiska ay ku jiraan ururada Al-Qaacida iyo ISIS. Hase ahaatee deeq-bixiyeyaasha caalamka iyo dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa qaba in tallaabadaas ay horseedi karto malaayiin qof oo ku nool Soomaaliya oo ay abaaro ku soo noqnoqdaan in ay waayaan gargaarka. Maxamed Culaad Xasan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Hindisahan Kenya oo laga yaabo in la hordhigo qaramada midoobay qamaysta ayay Kenya ku dalbanaysaa in ururka Al-Shabaab lagu daro liiska ay ku jiraan Al-Qaacida iyo ISIS ee argagixisada ee ku xusan qaraarkii golaha amniga ee qaramada midoobay ee tirsigiisu ahaa 2267 ee soo baxay bishii Oktoobar sanadkii 1999 ee ku wajahnaa Al-Qaacidadii ka howlgalaysay dalka Afghanistan. Qaraarkan ayaa ku soo beegmaya xilli xasaasiya oo in ka badan 2 million oo qof oo Soomaaliya ku nool oo u dhigma ku dhawaa 18% shacabka Soomaaliyeed ay wajahayaan gaajo ba'an. Al-Shabaab ayaa waxay horey ugu jirtay liiska argagixisada ee qaramada midoobay iyo kan bartilmaameedsan ee Mareykanka. Hindisaha Kenya ayaa ku doodaya in Kenya ay doonayso inay cunaqabataynta ku giijiso Al-Shabaab oo weeraro ay dad badan ku dhinteen ka geysatay gudaha Kenya. Laakiin haddii Al-Shabaab lagu daro liiskan sida ay qabaan khubaradu, waxay uga dhigan tahay dadka iyo hay'adaha ka shaqeeya gargaarka Soomaaliya inay waayaan macaamil gaara oo horey loo siiyey oo ku aadan sharciyada argagixiso ee hadda jira ee caalamiga ah. Tusaale, hadda hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee gargaarka waxay awoodaan inay gargaarka degdega ah gaarsiiyaan meelaha ay Al-Shabaab ka taliso, iyagoo aan lagu ciqaabayn macaamil kasta oo ay kala kulmaan sidii ay gargaarkaasi meesha u gaarsiin lahaayeen, sida inay iska bixiyaan canshuurta Al-Shabaab ee jidadka oo kale. Haddiise Al-Shabaab lagu daro liiskan ay Kenya dabada ka riixayso, waxaa dembi noqonaya in Al-Shabaab sina loola macaamilo. Laakiin deeq-bixiyeyaasha caalamiga ah iyo dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa qaba in tallaabadan ay horseedi karto malaayiin qof oo ku nool Soomaaliya oo ay abaaro ku soo noqnoqdaan inay gargaar la'aan ku dhacdo. Xasan Shirashiiq waxa uu ka tirsan yahay hay'adda difaaciyeyaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika. Isagoo ku sugan dalka Canada ayaan weydiiyey walaaca ay ka qabaan qorshahan Kenya.
Run ahaantii aniga hadda waxaan u hadlayaa qof difaaca xuquuqda aadanaha oo Soomaali ah. Walaaca ugu weyn horta waxay tahay the timing-ka. Dhibaatada waxay taagan tahay dadkani waxay baabi'iyaan ay baaba ku hayaan ummadda Soomaaliyeed oo disproportionately amba saami aad u weyn ay ku laayaan dadka Soomaalida ah. Hadda markii ay la weygareeyey oo ciidan Soomaaliyeed oo tababaran oo baacsan kara oo meelihii ay ku jireen tegi karaya la helay oo ay dhammaad joogaan, maxaa arrintan keenay? Waa questionka koowaad. Midda labaad waxay tahay waxaad ogtahay bilateral xiriirka oo labada waddan ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya hadda inuu meel uu maaratay uu tension uu ka taagan yahay oo ku saabsan in hantima gurtaana oo labada dhinacba ay sheeganayaan. Marka qofka wada arrinta iyo arrinta meeshay u socoto ayaa walaaca ugu weyn horta Soomaali ahaan aan qabnaa.
Haddii inta ka horreysa 29-ka bishan oo ku beegan qamiista aanu diidmo kala kulmin mid ka mid a xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay, hindisahan Kenya waxa uu noqonayaa mid dhaqangala, waxaana dalalka deeqda bixiya ay badankood ku qasbanaan doonaan inay xayiraad geliyaan qarashaadka ay ku bixiyaan gargaarka muddo sanada inta ay xal uga helayaan sida ay ku sii wadi karaan gargaarka Soomaaliya. Cabsida kale ee arrinta laga qaba ayaa ah in bangiyada iyo beegsi lagu sameeyo lacagaha qaarkood ay halis gelin karto adeegyada maaliyadeed ee hay'adaha gargaarka oo adeegsada xawaaladaha iyo bangiyada maxalliga ah. Xasan Shirashiiq ayaa qaba in arrintan ay ka mid tahay mashaariic muddo 30 sano ka badan marba cid la imaanaysay oo lagu xalaalaysanayay dhibaateynta dadka Soomaalida.
La dagaalanka argagixisada أما دسك ليرادو وحبي أرجحيان ومشروع أرجح هو وإن لقى هرتجا وإن إنتليجنس لهلا إن لما جايز لكن معنيه إذا معها إن دت ومدن وميل دكان وبربر كاس صدق كسنة سوجي تمي لا دبعته يتعن تهي إن نبى مر أهرين تو كان صدو ومر بميل كتاج وقصو هرجدنا وأهرين تب بدن كيني كريسو واحد يب كوجوين كيني ينا معها إن قرار لوجسو هرج قرار ل يوينك وباس كريو أهرين تاكو سابسن يب كوجوين وحقي مانا يا سيد اللوف فلنيو مركا دتبا مركز أنتيدودي حولودي لحلاشنا يا وصوماليا محايا ريسيمبل وحلو وصو كمبانيا قرار كاسبال وصو كمبانيا مركا أنو قهد الدولدي مدح كمايه وحنفريا إن دتك الدولدي مدح ذكاء إن أي أرنتا سيسي آد تحدر أوله أي ورف القلان أو آد لوقف وجيكنادو إن دتك الصوماليا ودب بداني وكسو دعاي إن دب كلو هرل لقليو
todobaadkii bishan ayaa 20 ka mid ah safiiro rag ka soo shaqeeyay hay'adaha amniga qaranka Mareykanka iyo gargaarka ay warqad u qoreen xogayaha arimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo iyo xogayaha lacagta ee Mareykanka Stephen Mnuchin iyo madaxa hay'adda gargaarka ee Mareykanka USAID Mark Green iyagoo ku booriyay in Mareykanku uu diido hindisaha Kenya ay geysay qaramada midoobay warqadaasi ayaa lagu sheegay in go'aanka ay ka qaataan arinta Mareykanka uu laba mid u noqon doono in la sii wado gargaarka nafadbaadinta ah ee Soomaaliya ama in Mareykanku uu qayb ka noqdo talaabo xaaladda sii murjinaysa oo halis gelinaysa malaayiin qof oo markii horeba halis ugu jiray abaaro iyo gaajo 22kii bishana danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale ayaa u sheegay golaha amniga qaramada midoobay in gargaarka oo la horjoogsado ay u heelinayso sheegashada Al-Shabaab ee ah in dadka Soomaaliyeed cadow lagu yahay isla markaana ay xoojinayso muqaalka Al-Shabaab ee jiritaankeeda xitaa dhulka aysan ka talin Soomaaliya ayaa waxa ku soo noqnoqda abaaro macluul ka dhacay intii u dhaxeysay bilihii October ee sanadkii 2010kii iyo bishii April ee sanadkii 2013kii ayaa waxa ku nafwaayay ku dhawaad 218 kun qof kuwaas oo in ka badan kala bar ay ahaayeen caruur
Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duwelka ka dhageysanaysana waa VOA Washington.
Galmudug ayaa wari isu diyaarinaysa qabsoomida shirkadda muheshiisinta iyadoo dhinaca kale ay dhaqdhaqaaqyo ciidan Saudiyeen isla markaana dhinacyada qaar kood su'aalo ka keeneen heshiis dhowaan ay wada galeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo ururka Ahlusunna wal Jamaa'a qodobadaasi iyo ciidamada cusub ee lagu yeeyay magaalada Dhowsamareeb ayaa Sahra Cabdi Axmed waxay ka wareysatay wariye Cabdi Fattah Xasan oo ku sugan magaaladaasi
magaalada Dhowsamareeb ee xamilka deegaanka galmudug ee jawi guud ee xilliga aan ku hadlay waa degan yahay wax dhibaato ah oo ka jira malaha magaalada waxaa ku sugan ciidamadii Ahlusunna ee hore galmudug ee magaalada iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay isku dhaafay sidoo guudna markaad fiiriso xaaladda dhinaca ciidamada waa mid yara badan magaalada inkastoo ay jirto xiisadanka siyaasadda
waa gartay marka ciidamo inay maanta kasoo degeen garoonka ayaana loo sheegay ciidamo military ee dowladda federaalka ah marka ciidamadaasi maxay ahaayeen
waxaa jirta diyaarado saaka keenay ciidamo laga keenay magaalada Muqdisho oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya kuwaasi oo la keenay magaalada Dhowsamareeb ee xarunta galmudug waxa ciidamadan ay dala socdeen ciidamo maalin ka hor sidoo kale magaalada la keenay taasi oo walaac badan ay ka muujinayeen mas'uuliyiinta Ahlusunna aad ayaa loogu kala aragtay duwan yahay dhanka magaalada iyo hawlahaanta ka jirta ciidamada la keenay magaalada waxaa maanta ka dhacay kulamo waqtulan oo midna lagu diidan yahay ciidamadaas la keenay midna lagu taageersan yahay dowladda Soomaaliya qaabka uu u wado marka arrin guud oo dhanka siyaasadda ee magaalada ka taagan waa ay jirtaa
way hay arrinta Ahlusunna haddaan soo qaadano oo dabcan deegaanadaasi awood badan ku leh dowladdana qayb ahaan maalmihii lasoo dhaafay lalahaa saraakiil ka tirsan Ahlusunna ayaa federaalka loo dalacsiiyey sidee ayay ayaga qaybtooda aan rabin arrintan u arkaan maxay tahay shakiga ay qabaan oo ay muujinayaan
marka la fiiriyo saraakiisha Ahlusunna ama ciidamadeeda dowladda ku biiray saraakiil badan ayaa jirtay qayb ka mid ah waa ay jirtay dib maalintii u hadashay oo sheegeen in loo baahan yahay إن واحد بحشيش في الأرض على الفلية كأب بدن وتبت من كسام وكان مكلك عشان وايد تبت إذا ما من سلاكيل عنا أو كتر سنة علشان وبعدين الدولة بحلال كحياة كده أو تبتشير إذا كلا بيوم حلال الله ما جعابي إيه إن دلعسية درتين لسية إن بدن وسلاكيل شكله أنا أنت في مركز لفيري مركز على شنو واحد طبعاً إن شفتين إذا ما دخل العشية لكن هذا كله يلي بمنهم دولة بعقد كلية إذا العشية ذي أنت عشوا أنا أعرف في جوني شفته مركز إذا ما دخل دولة لغة بفاي على شنو شو جاي إيش أقعيان أو إيش ليش هذا الموضوع مهم
يا جماعة الدولة بقى إشكال
سريعين وبعرفش واي هاي مركز شركة دبوشيسين تيجي تعيد
kasi wuxuu ahaa Cabdi Fataax Xasan oo ah wariye ku sugan galmudug oo warramayay Sahra Cabdi Axmed dhinaca kale war qoraal oo soo saaray madaxa xukuumadda ee galmudug Sheikh Shaakir Cali Xasan oo dhinaca kale kamida hoggaanka Ahlus Sunnah wal Jamaa'a ayaa ku eedeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya inay ka baxday heshiiska ay la galeen isla markaana ciidamo fara badan oo ay geysteen deegaanada galmudug qoraalkan ayaa lagu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay weerar qawan ku soo qaaday deegaanada galmudug Sheikh Shaakir ayaa ku baaqay in ciidamada Ahlus Sunnah ay u diyaar garoobaan difaaca waxa uu ugu yeeray deegaankooda iyo waliba shacabka maamul goboleedka galmudug
dawaan madaxweynaha Soomaaliya waxa uu magacaabay gudoomiye cusub ee gobolka Banaadir waxaana laga dhigay Umar Maxamed Maxamuud Umar Filish oo bedelaya injineer Cabdiraxmaan Umar Cusmaan oo Allah u naxariistay ku dhintay qarax hal shabaab ka geysatay xarunta gobolka Banaadir haddaba caqabada ugu weyn ee gobolka haysatay muddo sanado ah ayaa ah amni la'aanta waa mowduuca barnaamijka galka baarista waa kan Harun Macruuf
magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya waxay fadhi u tahay heedaha dawladda waa magaalada ugu dhaqaalaha badan waa magaalada ugu dadka badan sidoo kale waxa degan oo ay xarun u tahay beesha caalamka ee ka hawlgasha Soomaaliya magaaladu waxay muddo dheer bartilmaameed u ahayd ururka Al-Shabaab oo ka geysta weerar badan oo isugu jira kuwa lagu galo hoteelada xarumaha dawladda iyo goobaha kale ee dadweynaha waxaa kala ururka Al-Shabaab iyo mararka qaar kood ururka Daacishba ay weerar ku kharajiyaan mas'uuliyiin dhinaca amniga iyo dad rayid ah dawladihii kala duwanaa ee Soomaaliya soo maray waxay xilliyo kala duwan isku dayeen inay ka hortagaan weerarada Al-Shabaab. Dawladda xilligan jirtay istaraatiijiyada ugu badan ee xilliyo kala duwan adeegsatay waxay ahayd inay xirto wadooyinka, taasi oo qorshe ahaan la hirgeliyay ugu yaraan laba jeer. Haddana dib loo furay wadooyinka markii ay weeraradu istaagi waayeen. Haddaba waa maxay xalka magangelyada magaalada Muqdisho? Sidee ayaa weerarada Al-Shabaab lagu joojin karaa ama ugu yaraan hoos loogu dhigi karaa? Inkastoo magaalada Muqdisho ay tahay tan 99% weerarada Al-Shabaab ay ka dhacaan, haddana ma jiraan tallaabooyin ama qorshayaal amni oo ay sameeyeen magaalooyin kale oo cashir laga baran karo. Waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. Dadka amniga u kuurgalaa waxay sheegeen in caqabadaha haysta magaalada Muqdisho ee amni xumada ah ay sabab u yihiin dhowr waxyaabood oo ay ka mid yihiin inay liidato wada shaqaynta dadweynaha iyo ciidamada amniga, in kooxaha weerarada geysanaya ay ka howlgali karaan xaafado kala duwan oo magaalada ka mid ah iyagoo aan ciidanka kala kulmin jawaab adag, nidaamka darisaynta magaalada Muqdisho aan shaqaynayn, magaalada oo ku furan dhul ballaaran oo ay ka soo geli karaan maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka geysanaya, iyo ururinta akhbaarta amniga oo liidata iyo sababo kale. Rooda Cabdullaahi Colaad waxay hore u soo noqotay gudoomiyaha degmada Waaberi waxa aan weydiiyey waxa keenay in baabuurta qaraxyada wada ay soo galaan magaalada weliba ay soo gaaraan goobo xasaasi ah oo kooban iyadoo haddana ay jidad ku xiran yihiin
wixii hadii ay amniga ku sugan
qulqulaanayso oo gaariga uusan soo gudbaynin waa waxa wanaagsan oo naftii ugu badbaadinayo. Laakiin saada sida aad arkaysa jidadkiina waa xiran yihiin ba gaariyaashiina waa soo gudbayaan. Waa in dib lagu noqdo, la iskugu noqdo oo la yiraahdo maxaa qaldan wadooyinku waa xiran yihiin qaarkood gaariyaashiina waa soo gudbayaan sida halkan ku imaanayaan. Waxay aniga ila tahay oo barnaamij ka duwan oo la samayn karo waxay tahay ama hal degmo lagu fiirin karo in la sameeyo waxaan loo yaqaano xeyndab gated neighborhood oo aan degmada waa beri ugu yaraan 300 oo deris soo bandhigay. Istaadiyada la soo caalamiga aad aragtay oo lagu wareejinayo dhagaxii oo 300 oo deris ah 4 albaab kaliya inta loo sameeyo mas-uuliyadeedina la qaadayo oo meeshaas kaamirooyin lagu dhejiyo gaariga soo galaya gaariga baxayo meel laga maamul gargareeyo ee leedahay degmooyinka weliba wadnaha u ah Muqdisho waa 4 degmo loo yaqaan weli oo xadde oo ah degmada Hodan waa beri Howlwadaag iyo Xamar Jajab waana xarumaha ay dowladda intay u badan yihiin. Haddii loo sameeyo meelaha wadooyinka ay kasoo baxayaan xeyndaabyo deris ku caali ka yihiin waxay yareynaysaa gaariga meesha soo dhex maro sababtoo gaariga laamiga markii uu imaanayo oo qaraxa uu samaynayo xaafaduhu kasoo dhex baxaa.
Laakiin dee xaafadaha dhexdooda ma aha meesha ay soo weerarayaan soo ma?
Laakiin xaafadaha dhexdooda gaariyaasha waa soo marayaan.
Waa gartay laakiin
xaafadaha dhexdooda waxaa ka dhaca dilalkii bistuulada ahaa iyo muxuu ahaayee dadkii lagu dhex dilay xaafadaha qof baa qof dilay waxaad arkaysaa qofkii oo fakaday.
Way mushkiladu waxay tahay marka qofku marka uu qof dilo ama baabuurku uu baxo oo meel aado isku qarxiyo waa dhacay falkii oo ama qarxii ama dilkii way geysteen. Inta badan markii qarxa dilka geystaan mar walba waa la ogaadaa baabuurkii cidda iska lahayd. Marka kadabategun bay noqon soo ma?
Kadabategay noqonaysa laakiin ka hortagis waxaa noqonayso shacabku inay kula shaqeynayaan oo uu waqtiga ugu badan la geliyo shaqadka shacabka reer Muqdisho uga go'naan lahayd amniga sidee ku sugi lahaayeen.
Qaraxyada iyo dadka weerar ka geysanaya magaalada Muqdisho waxaa la sheegaa inay badankoodu ka soo galaan dibadda gaar ahaana gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan jidka u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye. Magaalada Afgooye sannadihii 2017 iyo 2018 waxaa Al-Shabaab ay ka geysteen weeraro isdaba joog ah oo ay ku jirtay dhowr jeer oo ay ciidan ahaan u soo galeen. Weerarada ka dhici jiray Afgooye in badan oo ka mid ah waxaa geysan jiray ururka Daacish kuwaas oo u badnaa khaarijiin bartilmaameedsan ee xubnaha amniga iyo booliiska. Hase yeeshee weeraradaasi aad ayay hoos ugu dhaceen sannadkan 2019. Inkastoo haddana Afgooye la dhihi karo dhinac kasta waa ay ka soo geli karaan ururada Al-Shabaab iyo dadka wax kharajiya ka tirsan Daacish. Hoos u dhaca weerarada Afgooye waxay ku soo aaday iyadoo ciidamada milatariga Soomaaliya ay Al-Shabaab ka qabsadeen deegaanada Sabiid, Caanoole, Bariire iyo Awdheegle oo dhammaantood ahaa meelaha inta badan ay iska soo abaabulaan Al-Shabaab. Cabdinaasir Caalim Ibraahim waa duqa magaalada Afgooye.
Ma jirto gaari qarax sida in degmada Afgooye uu soo maro deegaan Muqdisho u gudbo awrta qaraxyada sida ama waxay isticmaalaan deegaanada qaarbajeexa ah oo in badan iskuma soo dhigaan wadada laamiga kuma la dhacaan. Marka gaari si toos u isticmaala wadada ama soo mara baraha ciidamada daraawishta ay fadhiyaan ka gudba magaalada Muqdisho u gudbaan ma jiro. Haddaan waxay la narnaantii gacantan ku dhignaa qaraxyada waxaanu aaminsannahay in magaalada Muqdisho gudaheeda lagu farsameeyo ma ahan qaraxyada kuwa degmada Afgooye soo mara ama wadada dheer ee degmada Afgooye isticmaala.
Gobolka Banaadir waxay 515 ku leeyihiin dakhliga ka soo xarooda dekedda magaalada Muqdisho. Dhaqaalaha soo galana waxaa lagu qiyaasaa sanadkii inuu dhan yahay ilaa $25 milyan oo dollar ugu yaraan. Laakiin mas-uuliyiin kala duwan oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in dhaqaalaha badankiisa oo u dhiganta ku dhowaad 700% ay ku baxdo mushahar bixin sababtoo ah Muqdisho ma maamusho amnigeeda. Amniga gobolka Banaadir waxa uu gacanta ugu jiraa dowladda federaalka. Dowladda federaalka laftigeeduna waxay miisaaniyadda inteeda badan ku bixisaa amniga iyadoo ciidamada ugu badanna ay joogaan magaalada Muqdisho marka la isku daro ciidamada milatariga, booliiska iyo nabad sugidda. Marka aynu eegno magaalada Kismaayo waxaa miisaaniyadeedu ay u dhowdahay lacagta uu maamulo maamulka gobolka Banaadir. Haddana sidaasi oo ay tahay magaalada Kismaayo waxay in ka badan 50% ku bixisaa amniga. Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajilic waa duqa magaalada Kismaayo.
Anagu waxaan runtii aan isleenahay waxaad aada u isticmaalaa habeenkalajinti inaanu war helno oo meel kasta oo aan isleenahay khatar baadinkaga soo socota waxaa badan inaanu war ka hadlo marka sidaad amniga u sugtid waa inaad sigdoonaysaa. Haddii aadan sigdoon helin amni ma sugi karayso waayo waxa waaye sigdoonku waxa meeshan ka jira in la ogaado waxaa kugu soo socda inaad ogaatid عدو جاو وح قدام عصية هنا أغاتي وح أم مازية هنا أغاتي وعور مرت ووأيس وافق يعني سدون كان مرت هالشيء عجلة ساتبع الشيء من جاو كيس والله هاي وحاسمين يساعدوه وح مرت هذا كتشري هاي سدا سرقة والله هاي مرت وعواي أنجو همتي وعمشلين هاي وعواي وحياه حوج عن صاحي وحاجة سدون ك وحنو لسنا هنا إن بقول شو بسلاشن سدون كأن استعماله
ميسانية دينا بقول كيف أمسا أياقشا أمنيقا هذي تهي سردوني أمني كلبا
والله دقال أنا صوت دلو عن سلانا هاي وعن سلانا هاي واحد بقول كيف كنت لا بقول كيف اللي حدا حاجة أمني قال له شهية قيلي هذا كلب دوان أما ها هاتو حاجة سردون كي مارك شي مجالة قولي هذا أما إذا ما دي مالو البدقال كيكشبا دينا عنا إلا دقمنا تشمع مهد يوجد شوقه إنا أنا كورا هكلا أو إلا إيو كنتر إيو حوة كيلو متر ودنا عاد رعوبة عاه يبنا عن وقوية ويضنا إلا لحنا كيلو متر إيو كتشوغو وإنت إيو بالملك سماعيا ما كان ليا لكن إنا لا كيب الله وفر بانتا لكن بالملك سماعيا وهو إنت أسلواتو لدنا عكلينا بدبا كحكا أركا أنه وحنسلانا إن شاء الله وددالي دلال كيبنا إلهي والهجولي
kadib weerarkii dhawaan ka dhacay magaalada Kismaayo masuuliyiintu waxay sameeyeen isbeddelo dhinaca amniga oo ay ka mid tahay in ilaalada masuuliyiintu ay gali karaan hoteelada si ay gudaha ugu la dagaalamaan al shabaab hadii ay weerar soo qaadaan
waxaan seenaa maanta hadii ciidan shoogilaayo masuuliyiintu ciidan ciidan oo ay shoogilaayo intaas ma dhacdeen marka ku xadir badan baa laga leeyahay
marka sidee lagu joojin karaa baabuur qarax ku rakiban yahay oo irida ku dhacaya iyo ciidan ordayo ka soo dabagalaya kadib markuu argagax u dhaco sidee lagu joojin karaa sababtoo ah waxaan ku weydiinayaa xeeladan marar fara badan bay isticmaaleen magaalada Muqdisho hotel ay ku galeen madaxtooyay ku galeen baarlamaan bay ku galeen xarun bay ku galeen maxkamad ay ku galeen meel aysan ku galin male wax xal ma u heesheen sida lagu joojin karo labada weerar ee isdaba socda baabuurka qaraxay iyo ka ciidanka
أو شباب ربي وصاراً ما أنت ولا باب ما هن هل باب ربي هاي اللي يلوقي كسر بعي وسد اللي يلوقي ما تكره بعينه واجل يعني إذا ما في الدره وح ضربه كن إذا ما وح بس عوم عليهم إذا في الدولب يهمنا بدهم باب كعر إنه يربعي في الدولب رسمة كلها هم هوا يمشي هرسا ما يلا هلا جسوا جليهم كلا وما كلا شيروي كلا وهاوا المهم ولو جسوا شيروي شيروي كأهل توا والله سيدنا ما نقوله بابو كأهل والله تين سنة بارد بس شيروي لكن ما الآن سيدنا متصوب عي بابو كأهل غير حسني أنا مسلم هاي ما هي بابو غير ح غير والله حسني ما يراد بده هذا مسلم يدرس كات
مركب كي جولاي اللي بيه تبان كده قرا حق جيستي واحد عم سنتين كسماعي إن لقوا دحسمي
اسمعي لقوا دحسمي ها اسمعي لقوا دحسمي لا لا كمل دحسمي قال مك قرا حاول غيره إيش يبغى كنا نمشي الدنيا لكن قرا ح قال إيش يعني لا دام شيء صوب قال ما أبو بيرو ما أو يبيرو سكسي غيره أو هذا مجال ولا سمع له وها أنا مثلاً أبغى أقول لك بامر مجال ولا يجيني ها أو قف كنا هذا دبي سبعنا سبعة لونك شوي ما كان يعني دبي شو هذا بارج جلسة أوكا نقص ما ولا هذا يجي كم من شباب كتير هوش جاينا وياه هيا وحوي هذا بارج في ما هو ناس شيء في الله جوا سلا وهذا واحد من بارجهم جا أوكا
sidii aan hore ugu sheegay mid ka mid ah barnaamijyada galka baarista kontrolada laga soo galo magaalada Muqdisho ma yaalaan qalab lagu baari karo baabuurta soo galeysa kuwaasi oo sawira xamuulka saaran taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Daahir Aadan Cilmi oo todobaadkan wareysiisay VOA waxa uu sheegay in gulufka military ee ka dhacay shabeelada hoose uu yareeyay baabuurta ay qaraxyadu ku rakaban yihiin ee soo gala magaalada Muqdisho
in aan aadi aad uga taxadarin in aan baabuur qaraxsiga magaalada soo galin aan soo jeediyay madaxda international community-ga shanta bridge ee wabiga shabeelle ee magaalada Muqdisho laga soo galo in ciidanku qabsado oo ciidanku ayuu bridge halkaas si aan baabuur qarax wada u soo gudbin arintaas waa la ila qaatay dowladda Soomaaliya waa qaadatay international community waa qaadatay amazon waa isla qaaday
waa shanta bridge waa kuwe shanta bundo waa kuwe
shanta bundo waa mid balad oo markaas haysanay mid afgooyay tan sabiib aan oo leh tan bariire tan awdheeli iyo mubaarak iyo tan jannaade shantaas briish haddii la xiro oo difaac xoogla loo sameeyo magaalada xamar qarax baabuur soo wada masoo geli karo way badbaadaysaa magaalada hadduu soo galana waa mid gudaheeda lagu sameeyo banaanka ugu yimid maa waxaana la aaminsan yahay qaraxa inuu ka yimaado dibadda.
Laakiin dhibaatooyin kale oo Muqdisho haysta ayaa ah hanaanka darisaynta oo aan shaqaynin ama wada shaqayn la'aanta laamaha amniga iyo xaafadaha magaalada. Roode Cabdullaahi ayaa sharaxaysa mar kale.
Waxa ay ka kooban tahay Muqdisho 17 degmo. 17 degmo ee Muqdisho degmo walba waxay leedahay waaxyo, wax walbana waxay leedahay laamo, laan kastana waxay leedahay tabeelooyin, tabeelooyinkiina waa guryo isku tagay. Tabeelaha waxaa lagu tilmaamaa tusaale ahaan haddaan kusoo qaado degmada waa beri oo kale 10 guriba waa hal tabeele. Waxa ugu muhiimsan oo aniga xilliga aan joogay aan isdhihi kara amniga waa lagu sugi karaa waxay tahay hanashada shacabka, shacabka iyo degmada inay isku xirmaan. Marka aniga waxay la tahay dadka reer Muqdisho waxaa ku malaysaa in dadkii si u quusteen oo ay ka quusteen in ay wax qaban karaan oo ay 3 qaybood u kala baxeen. Kuwa ay u baxeen in amniga Muqdishada aan la sugi karin ay aamineen oo ay quusteen, kuwana ay aamineen in haddii ay amniga ka hadlaan waa shacabkan ka hadlayaay ay naftooda dhibaato gelayso, kuwana ay yihiinba kuwa qaska wada, dadka qaska wada aan laga iyagiiba dadka dhibaateynaa.
Dadka guryaha cusub kiraysanaya ama xaafad soo degaya may badan yihiin bishiiba ilaa imise qof oo cusub baa soo degta degmadii ama sida aad sheegtay tabeelihii oo kale 10 guri?
Degmooyinka way kala duwan yihiin. Degmada waa beri oo kale waxaad arki kartaa guri ay qoysas badan ay ku wada nool yihiin oo qolqol loo kileeyay. Marka mararka qaarkoodna dadka dibka sameeyo waxaa dhici karta qof guri degan in qof u yimid ay tahay. Marka nidaamka meesha ka maqan waxay tahay kiraystaha keliya in aan la fiirin, ee la fiiriyo sidoo kale dadka martida oo qofka u imaanayo iyo mas-uuliyadda uu ka qaadi karo. Waana wax la samayn karo oo haddeer aan dhihi karo haddii maamulka gobolka Banaadir ay usoo jeestaan oo si fiican ay rabaan inay u dardargeliyaan ay samayn karaan. Laakiin midda ugu weyn waxay tahay ilaa la helo 10 tiriyo rasmi oo subaxii guddoomiyaha degmada markuu degmada soo fariisto uu helayo warbixinta 10 guriba waxay ka dhacay way adkaanaysaa. Sidoo kale waxyaabaha aan ka shaqaynayo oo aan isleeyahay amniga way ka qayb qaadan karaan waxaa kamid ah adres in gurigii uu leeyahay sumad, sumadaasna wadadiina ay sumad leedahay. Sababtoo ah qofkii haddii uu meel tilmaamayo waa inuu dhihi karo waxaan taaganahay laanta xaawataako tabeelaha sharaad waa inuu dhihi karo.
Mid ka mid a magaalooyinka Soomaalida ee ay ka hirgashay darisayntu waa magaalada Garoowe. Garoowe waa magaalo aad uga yar Muqdisho, sidoo kalena bartilmaameed joogto ah uma aha ururka Al-Shabaab. Hase yeeshee, haddana taariikhda weerarada Al-Shabaab waxay muujinayaan inay weeraraan meeshii ay fursad ka helaan. Garoowe haddaba waxay tusaale u noqon kartaa magaalooyinka wada shaqaynta rayidka iyo ciidamada amnigu ay lafdhabar u tahay sugidda amniga, sida uu sheegayo Axmed Siciid Muuse oo ah duqa magaalada Garoowe.
Isku xirnaanta dadka maamulka dowladda iyo ciidamada amniga si fiican baa loo wada shaqeeyaa. Meesha ugu muhiimsan oo shaqada qabataana waa dadweynaha oo u abaabulan xaafadaha ka waxaya cidda guryaha degaysa, maxaa la yidhahdaa cidda kusoo biida qofku qofkuu yahay, kadibna wixii ay ka shakiyaan ciidamada amniga la kaashada. Halkaasaa maaragtay qofkii markaa baaritaan lagu sameeyaa. Magaalada markay dadku soo gelayaan, gaar ahaan dadka dhalinyarada ah ama aan la dareemo socodkooda inuusan socod isku aadan ahayn, ciidamada amniga ee kontaroolada jooga way dejiyaan, waraysiyay ka qaadaan, waxay ka qoodaan magacyo, sawiraa laga qaadaa. Markaas kadib baa la siidayaa haddii la aqoonsado, haddii kalena hay-adaha baarista lagu wareejiyay.
Sidee lagu ogaadaa qofka guri cusub ka karaysta magaalada?
Xaafadda ama deriska uu ka tirsan yahay ayaa ogaada. Hadday aqoonsadaan oo qofkii uusan qof dhibaato dadka ku haya uusan ahayn, ay u arkaan waa caadi oo ma gudbiyaan oo cidna uma sheegaan. Laakiin hadday ka shakiyaan la aqoon waayo, deriska la degan guriga haddii qol ka karaystay, kuwaasaa maaragtay waxay u gudbiyaan ciidanka waaxda ka saraysay u gudbiyaan, kadibna ciidanka loo gudbiya. Xaafaduhu waxay leeyihiin waxay u qaybsamaan waaxyo, waaxyuhuna waxay u qaybsamaan derisyo. Deris walbaaba isaga ayaa xubtiisa hoose xaafadda kala qaata, كدبنا قدومية حافظة جلين قدومية حافظة بلو وداقان قدومية حافظة دون وفي لو وداقان عيدا كبولش كوحي لغشكيو عيدا كبولش كو في بوت صباح لابي شو ساران عيدا كبولش كسوح والبا في بوت بيوحي سيان ملاحظة كسر رئيسة دقمدا إيا قولك عاوة هاو قلت كلا سميين ماليه لماري وحي لحالي وحا حدام عاوة حيران دفكي وحل سيداي انتا صورن ورسوحيات كايان كوهلنا وليس كبولتر بغن حافظها إيا قبطة
marka saadi shaqtay abniga magaalada xaq aan ku hayo booliska
sax
miisaaniyadda booliska kasoo ko miisaaniyad amni oo gaar ah miya jirtay magaalada garoweled
magaalada garow waxay leedahay dhaqaale gaar ah oo loogu talagalay amniga iyo bilicda magaalada dowladda dhexdhexiso kuwaas oo loogu talagalay in lagu hagaajiyo amniga magaalada
marka miisaaniyadaasi way ka duwan tahay kharashka booliska
qarashka booliska iyo dakhliga dawladda hoose ee cashuuraha kasoo gala labadaba waa ka duwan tahay mid loogu talagalay oo gaar ah
dhibaatooyinka muqdisho waxaa kaloo ka mid ah in dadka weerarka geysanaya ay wataan aqoonsiyo been abuur ah sidee ayay garowga dhibaatadaasi wax uga qabteen
annaga dawladda hoose ee garowga waxay soo saartay ID-yada system adag baa loo maraa systemka loo maraa waxay tahay qofka waa in la aqoonsadaa hadda marka si kale oo badan laguma aqoonsado waxaa la raadiyaa nabadoonkiisa waa in yiraahdo qofkaasi anaa aqaana wuxuu ka tirsan yahay dadkaa nabadoonka u ahay dadku hadday yihiin dad deegaankan asalka joogi jiray iyo hadday yihiin dad soomaalida kale soo degtayba waxay leeyihiin isimo iyo nabadoono iyo madax bay leeyihiin madaxdoodaasi qofkii ay yiraahdaan qofkaa annaga naqaana waa waxaa la siiyaa oo damiinka ah dadkaasi ID-ga la siiya qofaan ID-ga sasaa loo siin lama siiyo anaga xaggayaga ID-yada kale oo meelaha kale laga bixiyana badanaa iyaga haddeer aada ba uma ictimaadna waxaan ictimaadnaa wixii kaleoo baarisho kale
khubarada amnigu waxay leeyihiin si muqdisho amnigeeda gacanta loogu qabto waa in baraha kontaroolada la dhigaa qalab sawira rarka saaran baabuurta iyo in la badiyo baraha kontaroolada ee ku wareegsan magaalada in la diiwaan geliyo dadka magaalada ku nool in la tirakoobo baabuurta iyo guryaha in la helo teknolojiya lagu baaro baabuurta isla markaana aqoonsi la bixiyo kaasi oo aan la been abuuri karin waxaa intaasi dheer in lala dagaalamo musuqmaasuqa laamaha amniga dhexdooda sida ay ku doodayaan khubarada amniga iyo sidoo kale in lala dagaalamo dhexgalka al-shabaab ee laamaha amniga iyo hay-adaha dowladda dhegeystayaal waxaa iga xasuusin ah inaan la xiriiray mas-uuliyiinta magaalada muqdisho iyo kuwa booliiska si ay uga qayb galaan barnaamijkan hase yeeshee ay ku gacan sayreen marka ugu horreysa ee ogolaadaanna waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkan galka baarista
intaasina ha dhegeystayaal waxayna ugu eg barnaamijkii galka baarista oo inala socodsiinayay haaruun macruuf
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxay noo soo diyaariyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Isniintii shalay waxaa dalka Faransiiska lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedkii dalalka xubnaha ka ah ururka G7. Arrimaha diiradda lagu saaray shirka sanadkan ayaa ahaa arrimaha dibadda, dhaqaalaha iyo ilaalinta deegaanka. Dhinaca dhaqaalaha, haddii aynu ka hormarno, waxaa xilliyadan dambe taagnaa dagaalka dhinaca ganacsiga u dhexeeya dalalka Mareykanka iyo dhowr dal oo kale, kuwaas oo dalka Shiinuhu uu ugu weyn yahay. Haddaba intii shirka lagu guda jiray, sidee ayaa Mareykanka iyo dalalka kale ee ururka G7 kula jira ayuu arkeen dagaalkaasi dhinaca ganacsiga ah? Waa kan Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Kent ee gobolka Ohio.
Arrinta dagaalka ganacsiga waa ay ku kala qaybsan yihiin Mareykanka iyo xulafadiisa. Tusaale ahaan, ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa inta uusan shirka u socdaalin dhowr maalmood ka hor waxa uu dhaleeceeyey dagaalka ganacsi ee ka dhexaloosan Mareykanka iyo Shiinaha. Waxa uu cadeeyey inuu doonayay inay labada waddanba tacriifadihii ay isdhaafsadeen in ay meesha ka saaraan. Waxa uuna ka digay in cawaaqib xumo uu u keeni doono dhaqaalaha adduunka haddii dagaalkani uu sii socdo oo hoos u dhac dhaqaale oo aada u daran uu dhici doono. Sidoo kale Mareykanka iyo Faransiiska oo Faransiiska isagu shirkan uu martigelinayo waxaa iyagana hadda ka dhex xaloolsan xiisad ku saabsan canshuur uu Faransiisku sheegay in lagu soo rogayo shirkadaha teknolojiyada ugu waaweyn oo shirkadahaas inta badan Mareykanka laga leeyahay. Trump oo arrintaas ka jawaabayay wuxuu sheegay inuu ka argudan doono Faransiiska oo uu isaguna canshuur ku soo rogi doono khamriga Faransiiska laga keeno ee Mareykanka la geeyo haddii arrintan ay sii socoto. Laakiin madaxweyne Macron waxa uu sheegay inuu shir madaxeedka uu hordhigayo qorshe ah sidii canshuur adduunka uu ka midaysan yahay marka loogu soo rogi lahaa shirkadaha teknolojiyada. Marka aada ayay u kala qaybsan yihiin Mareykanka iyo xulafadiisa arrinta dagaalka ganacsiga oo hadda hoos u dhac dhaqaale oo ayaana laga saadaalinayaa inuu Yurub ka bilaawdo. Marka arrintaas aada ayay u cakilantahay.
Dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa intii aanu Mareykanka ka dhoofin ka hor shir madaxeedka soo jeediyey in dowladda Ruushka lagu soo celiyo ururkan oo horay ay uga tirsanaan jirtay. Sababta ayuu madaxweyne Trump sheegay inay habboon tahay in Ruushka lagula hadlo ururka gudihiisa intii marka wax looga baahdo telefoon lagula hadli lahaa.
Waa sidaa sheegtay Sandero, kooxda awal hore waxaa la oran jiray G8 ilaa laga soo bilaabo 1988 oo markaas Ruushka uu kusoo biiray. Laakiin xubinnimadiisa waxaa la hakiyey markii uu Ruushka ku duulay Ukraine dhowr sano ka hor uuna xoog kula wareegay Crimea. Marka Trump waa sida uu sheegay wuxuu yiri Ruushka in lagu soo celiyo si markaasi dib ugu noqoto G8. Isagu wuxuu leeyahay haddii lagu soo celiyo marka oo Ruushku uu miiska wada hadalka yimaado waxyaaba fara badan oo isku cakiran ayaa laga wada hadli lahaa. Laakiin hogaamiyaasha kale G7 ka tirsan arrintaasi waa ay ka dhaga adeegeen oo ay ka biyo diideen. Marka xilligan dhow ee la joogo ma soo naasacdo uma muuqata in Ruushku uu kusoo noqon doono kooxda G7.
Sidaa ayaa haddaba dadka Maraykanku ay tallaabadan madaxweynaha ee ah in Ruushka ururka G7 lagu soo celiyo u arkeen. Waa kan Faisal Dari oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota.
In run ahaantii dadka Maraykanku arrinta qaarkood waxay u arkaan khaasatan in taageerayaasha uu madaxweynuhu sida gaarka u leeyahay iyagu waxay u arkaan inay ka mid tahay arrimaha uu ku guuleystay madaxweynaha dalka Maraykanku in cilaaqaadka dalka Ruushka la hagaajiyo. Laakiin kooxaha Maraykanka ee xisbiga Dimuqraadiga taageera ama badiba dadka Maraykanka oo iyagu aaminsan inay carqalad in faragelin ku sameeyaan in tartankii uu kusoo baxay madaxweyne Trump sanadkii 2016 dalka Russia inay u arkaan iyo inuu ka qayb galo in shirkan ay isugu imanayaan kooxda loo yaqaano G7 inaysan wax haboon ahayn iyo madaxweynaha Maraykanku inuu ku darqiyo madaxda kale adduunka in lagu soo dalo dalka Ruushka.
Madaxdii caalamka ayuu ka qayb galay shirka G7 see warkan.
In run ahaantii intuusan madaxweynuhu ka tegin dalka Maraykanka wuxuu sii sheegay inuu ku tala jiro arrinta. Laakiin sida warar xaqiiq oo la helaya ay sheegayaan in shir ka dhacay G7 lafahantiisa ayuu madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump uu kusoo hadal qaaday dalka Ruushka in dib loogu casimo inay kusoo noqdaan in kooxda G7. In laakiin arrintaasi aad uma aysan soo dhawayn madaxdii in dalalka Yurub. Marka laga reebo sida wararka qaar sheegayaan in Talyaaniga oo iyagu u xaqlinaya in arrintaa laga wada hadli karo, in waxaanad moodaa wadamada Yurub si aad la socoto inay aada ugu xanaaqsan yihiin arrintan ay ku dhaqaaqday Ruushku ay koox ay qayb ka mid a Ukraine ay ku qaadatay. Marka iyaga waxay shuruud ka dhigayaan horta marka hore in ay dib uga baxaan gebi ahaanba in meelaha ay ka qabsadeen dalka Ukraine, iyo in G7 uu yahay in shir ama urur isbahaysi loogu talagalay dadka dimuqraadiyadda aaminsan oo uusan Ruush ku jirin. Marka labadaa doodood ayaa waxay adkeynaysaa in ay Ruushku dib ugu soo noqdaan. Mid kale haddaan ku darana, Ruushka lafahaantiisa ayaabad moodaa inuusan hadda xiise badan u qabin inuu soo noqday, balse uu xiise u qaba in cunaqabataynta laga qaado.
Dalka Shiinuhu waa dhaqaalaha labaad ee dunida ugu weyn. Maxaa haddaba diiday in isaguna u xubin ka noqdo dalalka ku buhobay ururkan oo iyagu ah kuwa u dhaqaalahoodu buuran yahay? Mar kale Dr. Cabdixafiid Shaaciye.
Waa sidaa sheegtay, Shiinuhu waa waddan dhaqaale baxsan leh. Ajendaha shir madaxeedkanna si weyn ayuu uga dhex muuqdaa Shiinaha markii laga hadlayo siyaasadda arrimaha dibadda, markii laga hadlayo dhaqaalaha, markii laga hadlayo diyaada. Laakiin xubin ahaanna uma joogo, marti ahaanna uma joogo shirkan. Marka Shiinuhu waa quwadda labaad ee dhaqaale ee adduunka, laakiin qaabka ay wax u xisaabiyaan oo G7-ka wax loo xisaabiya waxa ay tahay qofka waddanka ku nool imisa ayaa hanti ahaan kusoo aaday. Marka waa sax in Shiinuhu dhaqaalihiisu uu badan yahay, laakiin dadkiisa ayaa aada u tira badan. Marka markii celcelis la eego qofkiiba hantida kusoo aadaysa aada bay u yaraanaysaa marka oo aada bay uga yaraanaysaa qofka u dhashay dhowrkaa todobadaas wadan ee kale. Marka iyagoo taas la eegayo oo la eegayo hantida qofkiiba kusoo aadaysa ayaan shiinuhu uusan aan weli looga qeyb gelinin, laakiin shiinuhu wuxuu ku jiraa qeybta ballaaran ee la yiraahdo G20 oo wadamo fara badan oo iyagana dhaqaalahoodu uu soo kabcay ay ku jiraan. Marka qaabkaas ayaa loo eegayay oo dhaqaalaha kusoo aadayay qof kasta oo shiinaha ku nool aada buu u yaraanayaa. Marka waa dadkooda oo tira badan darteed ayaa ka saaraya inay G7-ka gala.
Sidaynu horey usoo xusnay, qodobka arrimaha dibadda ayaa ka mid a waxyaabihii sanadkan ajendaha shirka ku jiray. Malaha qodobka ugu weyn ee arrimaha dibadda ee dalalka caalamkuna waa xisada ka taagan bariga dhexe. Bilihii u dambeeyey waxaa dalalka Maraykanka, Britain iyo gacanka carabtu ay meel adag ka taagnaayeen dalka Iiraan. Haddaba xilli uu kala barhmarayay shirkii shalay soo gabagaboobay ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Jawaad Dariif uu booqasho lama filaana ku tegay dalka Faransiiska, iyadoo la sheegay inuu martiqaad ka helay dowladda Faransiiska. Sida ayaa haddaba arrintaasi Maraykanka looga arkay? Waa kan mar kale Faysal Dari oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan.
Sida aad la socoto, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan ayaa booqashada lama filaanka ama aan la hore loo sii shaacin ee uu ku tegay uu kaga qeyb galay kulankan kama u qeyb gelin kulanka ee uu ku tegay goobta uu ka dhacayay shirkii G7 ayaa waxay madaxda qaar Maraykanku u arkeen arrin aanay iyagu aada ula soconin. Balse sida aynu la soconno, waxaa casimay oo casimaad toosa oo rasmi u fidiyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska. Inta aan hadda hubno oo shirar toosa oo wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan waxa uu la galay oo waa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska. Sidoo kale waxaan ognahay inuu indho weydo ka shaqeynayay madaxweynaha dalka Faransiisku inuu isu soo dhaweeyo madaxweynaha dalka Maraykanka iyo Iiraan si arrintan cunaqabatayta wax looga qabto. Laakiin arrintani waxaad u muuqataa inuu madaxweynaha Trump siduu meelo badan ku sheegay oo ay ka mid ahay Twitter-kiisa inuusan isagu qasbi karin dowlad kale inay Iiraan la kulanto, laakiin iyagu ay samayn doonataan baaritaan dheeraada intaysan la kulmin cidka socota dalka Iiraan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay shirka dalalka dhaqaalahoodu xoogga badan yahay ee G7 oo shalay lagu soo gabagabeeyey dalka Faransiiska. Saynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. bal iminkana waa doodii gaabneyd iyo yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka 2020 ilaa 2020 soomaaliya ma noqon doonaan kuwo iyagu ku dhisan nidaamka hal qof iyo hal cod, iyadoo ilaa iyo haatan la og yahay meelo badan oo ka mid a deegaanada soomaalida inaan golayaasha deegaanka lasoo dooranin, islamarkaana ay cabashooyin ka jiraan qaabka wax lagu doorto oo musuqmaasuq iyo nijaalaysi u badan. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Professor Maxamed Cali Ibrahim oo wax ka dhiga jaamacadaha dalka iyo kuwa wadamada dibadda qaar ka mid a, horey ahaa wasiir soo maray dowladihii Soomaaliya, haatan ah la taliyaha sare ee wasaaradda awqaafta iyo diinta, waxaana uu ka faalloodaa arrimaha maamul wanaagga iyo siyaasadda, iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi isla markaana aada ula socda arrimaha doorashooyinka dowlad wanaagga iyo dimuqraadiyadda. waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibrahim.
bismi illaahi raxmaan iraxiim. mowduuc ballaaran weeye mowduuc aad soo bandhigtay Yaasiin, waana mowduuc muhim oo mowduucu saaca ah loo baahan yahay. wax badan baa laysku dayey in one man one vote la gaaro Soomaaliya, laakiin waxyaala badan oo waxaa jira oo ka sokeeyo oo caqabada ah oo dastuurkii in la dhammaystiro, in mataqaana golayaashii la dhiso, in deegaanadii laga soo xulo dadkii, waxyaalahaas oo dhan way jiraan caqabaadka. waqtigan waxaan u malaynaa inuu nahayo, laakiin aniga waxaan ku niyadsamahay oo aan u malaynayaa insha allahu tacaala in ay doorashada one man one vote qabsoomi doonto oo wadanka meel kasta meeshii suuragal ay ka tahay laga samayn karo insha allahu tacaala. taasan qaba
محمد علي حاشي أديك محي كلات.
بسم الله الرحمن الرحيم وحنا لنا وإلهي كبرينا إن نقول كجارو أرنتاس عبسك إيو ولا هذا الك إيو إسقان أنت وارمو أي فعل لو بدلو إيش هذا ال أي كهاي مارتي شيكو إلكشن كصوص على هدي العيد مو من غن كرا مدد كواي صدور تان ماذا هذا وون مان وون بوت أما دمرنا وكتير أي قف إيو حد ما روس صدورن كرا مركل إيو حالة عجرة وحقب حالة عيدا هدي أنا وحدك دجا إسبدلين وارنت الصومالية هي كسبان تاعي لا حريرة وحق النبات قليلة حق الدغالها حق إسفهمك حق قبل هذا إمارات النظام كان فدرال كا وودن كا لوما مولايو عن خرمر دق دق على قصة مين وسديد يتوان كي قبل الصومالية هي ككوب نيد عن مذول با وصن سوون أحسن يسو ديارين دولة قبلت أنتي سونا قطنا هنا تبقي عن وهذا كان قادين تقال هذا الصعدة يدبتوين كتيرنا أوسن استعين وحن قبعة هنا هذاك تهاي أما هنا سور قلب النغونين إن ون من ون بوت له المدة كده من إلكشن
لكن هدي لو دوب تعرين تاسي أو لقفل قلو أو لد ذالو قدي وادسني هاي محمد أحكى حليمة يري يا مدحكى دور جربي ورئيس بحسي وحين عتكيسي إن مقرن ساعي أي أرنتها صورة قلتهاي وحكستنا وحاويان هدي للدذالو والله سميو ويسكه ويهرجلي كران أرتا ممكن وي المدى هاي بقولك بقول هذا ولكن دولة دان هاد الجوكتو حكومة دان هاد الجوكتو وحي شرف إي وناك كل هذا هاي كون هيلي دونتا إن شاء الله haddi magaranaysa arintaas u qunto oo si wanaagsan ugu dhaqaaqdo oo ay niyad wanaag la timaado oo shaqadii la iskaga baahnaa iyo manpowerkii dadkii shaqeyn lahaa iyo dadkii wax qori lahaa iyo dadkii tirakoobka sameyn lahaa waxa soo dhaneeyay maartay ay diyaar garayso ayaa loo baahan runtina maanta dibka ka jira Soomaaliya ma aha kaliya doorashooyin kaliya ma aha waxa weeyaan is aamin la'aan ba meesha ka jirta fiqal aan ba ka jirto wadankana hadaan la helin dadka walaalaha ee Soomaalida isku luqada isku diinta ee sharafta leh ee wanaagsan hadaynan walaalnimadooda iyo wanaagooda iyo midnimadooda iyo isjacaylkooda aynan muujinin wadanka faraha uu ka baxaya marka taas khatarteeda ayay leedahay waxa loo baahan yahay in laga shaqeeyo wadan aan deganeyn yani horta sideedaba maartay waa dibkeeday leedahay isticmaalka wuxuu rabana waa sidaas way markastana waxa way dadka Soomaaliyeed ee walaalaha waa isku fidnaynaya gobolal la isku fidnaynaya federal nafsi laftiisa la isku fidnaynaya markastana waxa wayan waa waxa la abuuraa xaalada ayaa la abuuraya marka in waxaan aniga ila tahay in lagu dadaalo hatta haday maartay ay dhici weeyso inay markaas ay labada sano waxaa dhici karta in extension la sameeyo ama waqtiga lagu biiriyo si fursad loogu helo in arintaas la fuliyo
maxamed cali haashi in ma dhici karta in la heli karo farsamooyin hoos laga soo dhisayo waxyaabaha dhiman sida kansilada deegaanada si sababtoor ku sheegayo loo helo waxyaabo badan oo maqan oo dib u heshiisiinada iyo amaan darida iyo colaadaha hadii la xaliyo in suurtagal tahay in doorashooyin ku ay dhacaan
inta la gaarin maaratay degmooyinka iyo kansilada waxa weeye dalka dagaal baa ka socda waa noqtaayo magaalooyinka waaweyn inta badan laga ma bixi karo marka laga reebo dhinaca Puntland iyo Somaliland oo wadankii waxa weeye waxa election ka galaya waa degmooyinka iyo gobolada weeye dadkii nama aha dad maareeyay madax banaan oo waa lagu diriraya korkoodi oo dagaalada hadda socda oo dawladda ajnabiga ah iyo nimankan maareeyay dhalinyaro oo dagaalamaya kuma siinayaan fursad cidna inay inta tagto ay wadankii doorasho laga soo galo laga soo sameeyo marka maadaama aadan nabadgelyo haysan oo laga yaabo magaalada lafteeda inay la isku qarxinayo baadiyihiin aan laba aadi kareen ama tuulooyinkii ama degmooyinkii dibadda de ilaal xaliyo arrimahaas nabadgelyada xaggeeda taxgeel laga boodka laga bixinaya
waa tahay maxamed cali haashi waxaan markan u laabanayaa professor maxamed cali ibraahim sidee lagu qaban karaa doorasho dalkiiba isku waafura oo amaan darro ayaa meel walba ka jirta waqtiguna waa gaaban yahay uu ku doodayaa maxamed cali xaashi
aniga waxay ila tahay arrimahaas wadamo badan oo ay ka dhaceen doorashooyinka ayada oo aanan istiqraar ka jirin oo nabadgelyo taam ay ka jirin oo dagaalo ka socdaan ciraaq baa laga sameeyey afghanistan baa laga sameeyey sierra leone laga sameeyey meelo badan marka taas cudurdaar ma noqonayso waa la samayn karaa haddii loo duubto oo imkaanaadkeedii iyo resourcekeedii la sameeyo oo dadkana ay u diyaar garoobaan ee laga baxa maahan ku yidhaahdaa waxaan odayaala soo xulaya iyo xaggay tahay iyo waxaas inna laga daaya aniga qabaa meeshana mushkiladda ka jirta soomaaliya waa waxaa la yihahdaa asahlu lmumtanic baa la yihahdaa waana sahlantahay waana adag tahay sidii lagu xaqiijiy bimacnaa waxa weeye dadki yani asalka asaaska in la aado weeyaan dalkan drags wax la yidhaahdaa ayaa baabi'iyey qaab baa baabi'iyey daraagadii kaleto ayaa lasoo geliyey iyo daroogadii kaleto ayaa ka buuxda
waxaa kaloo la samayn karaa dagaalka dhexdeena nabadgelyada aynu raadinayno waxaa ka mid noqon karaa in qolada dagaalamaysa lafteedu ay ka soo qayb galaan siyaasadda oo markaas iyaga iyo innaga oo wada jira aynu boodka gallo kabacdina ciddii la doorta ay waddanka hogaamiso
agayadu mahadsantay kuwaas waxa ahayeen rofesor maxamed cali ibraahim oo la taliya saraka wasaaradda awqaafta iyo diinta horey wasiir u soo noqday wax badanna ka shaqeeyey dib u heshiisiinta iyo maamul wanaagga iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi isla markaana ka faallooda arrimaha dimuqraadiyadda dastuurka iyo dowlad wanaagga labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabna inta aynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yaasiin ciise wardheere oo dooda gaabana la socotiinayo halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatanna ha dhinacii heesaha aynu jaleecno warfarsamayaqaanku mid ka mid a heesaha inoo soo qabto
taasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeennii oo aynu idinla socodsiinaynay anigo cabdixaafid cawil ismaaciil iyo sahra ciille nuurtan iyo intaynu hawada dib ugu kulmayna haddii ilaaha idmo sidaas iyo nabadgelyo
أرلو الله وعسى أكون إيه كبير أرلو الله وعسى أكون إيه كبير